Rīt radio kora mēģinājums tiek strādāts pie komponista Jura Karlsona jaunā skaņdarba, kas skanēs koncerta atspulgi. Savukārt man izdevība pašam komponistam pajautāt, kā radās ieceres sacerēt darbu klavierēm un korim. Turklāt zinu, ka tekstu komponists uzrakstīs pats.
Nu, tas bija tāds gadījums, kas Sigvards Kļava mūzikas akadēmijā satiekoties sāk runāt par savu koncertu programmu. Un tā likās ļoti interesanti, un tā mēs aizrunājāmies līdz tam, ka varbūt, ka es varētu pamēģināt kaut ko uzrakstīt šai radiokori iecerei. Un tad, kā parasti iecerei, īpaši korim, ir tomēr ļoti svarīgs arī teksts, jo man vienmēr, nu, neskatoties uz kora mūzikas vokalīzēm, tomēr tekstam ir svarīga nozīme. Un es nekādu nevarēju atrast kaut ko tādu, vai arī nemācēju atrast kaut ko tādu, kas varētu rezonēt ar manu ieceri. Man kaut kā tā lēnām izšķīlās pakāpeniski divas rindas. Mēs ar diriģentu runājam par to, ka vajadzētu no tādā skanīgākā valodā. Un tā kā es biju mācījies arī savā laikā itāļu valodu, tad es liku priekšā Sigvardam, ka es notulkotu viņu itāļu valodā. Nu, tā arī izdarīju, un man palīdzēja viena itāļu valodas skolotāja, lai, nu, es galīgi neuztaisītu kādas kļūdas. Un, izsakot, tā radās šis teksts. Faktiski, no tā pirmo reizi manā mūžā ir tāds gadījums, ka es sameklēju tekstu savam vokaliem darbam pats sevi. Būtībā tās ir divas rindiņas. Nu, ja vēlties, es viņus varu jums pateikt. Dvēseles asaras izgaist zvaigžņu mirdzumā. Vai tu esi tur, kur praugās mana sirds? Šis tu, kas itāļu valodā tiek ļoti reti izmantots, tas ir jāraksta ar lielo burtu, tāpēc ka runa nav par cilvēku, bet runa ir par Dievu un cilvēku.
Teksts ir tikai kā iekšējās izjūtas paskaidrojums, uzsver komponists. Mūzikai jārunā pašai par sevi, bet muzikālā ziņā skaņdarbs esot sarežģīts.
Un man šīs klusuma skaņas ļoti vienmēr ir fascinējušas un patikušas, un šī tehnoloģiskā ideja, ko es iekļāvu šajā skaņdarbā, būtībā ir diezgan komplicēta, jo būtībā skaņdarbā ir tikai 7 skaņas, bet to nevar dzirdēt, tāpēc, ka tās 7 skaņas veido ļoti dažādas tādas kombinācijas. No, tas ir man pašam tāds ļoti sarežģīts uzdevums. Un tad šis dialogs starp solistu un kori, starp kori un klavieru solo, nu, tad izveidojās tā forma, kuras rezultātā tās 7 skaņas savienojās kopā un izveido vienu ļoti tonālu un ļoti lirisku melodiju.
Vēl koncertā skanēs Pētera Vaska jaundarbs The Fruit of Silence. Darbs sacerēts šogad un tā pirmā versija domāta korim a cappella. Šīs versijas pirmatskaņojums notika augustā Šlēzvigas Holšteinas festivāla koncertā Lībekā. Nu, komponists sagatavojas otro versiju korim un klavierēm, un Rēzeknē notiks tās pirmatskaņojums. Pianists Vestards Šimkus ir šī koncerta viens no atskaņotāju māksliniekiem un arī komponists. Sākotnējā koncerta iecere bijusi kā kora un klavieru dialogs, kurā abi kopīgā muzicēšanā nesatiktos, jo gluži vienkārši skaņdarbu klavierēm un korim gandrīz nesot, stāsta Vestards, atklājot arī to, kā tapis viņa jaundarbs, otrais klavieru koncerts.
Sevišķi jau tādu skaņdarbu, kur klavieres būtu kā solo instruments, nevis kā pavadošais instruments. Man arī nav zināms neviens klavieru koncerts, kas jebkad būtu rakstīts šādam sastāvam klavierēm un korim bez orķestra. Un tad, nu, manī savukārt jau ilgstoši mita šāda ideja, ka šādu klavieru koncertu varētu uzrakstīt. Radio kors bija, nu, tas ideālais sapņu kors, ar ko es to gribētu realizēt, bet kaut kā divanā kārtā vispirms man zvanīja Sigvards Kļava un piedāvāja šo programmu, un tad es savukārt teicu, jā, man ir tāda ideja sarakstīt mums kopīgu skaņdarbu.
Otrā klavieru koncerta, man labvēlīgā tumsā nosaukums, aizgūts no Imanta Ziedoņa dzejoļu krājuma. taču tas raksturo ne tikai to, kas bijis iedvesmas avots, bet arī vietu un laiku, kādā dzimušas atsevišķas galvenās šī klavieru koncerta muzikālās līnijas, pastaigājoties pa nomaļiem Kurzemes mežiem kādā skaistā janvāra naktī. Vēl uzzinu, ka Vestards Šimkus kā pianists piedalās vairumā no šī koncerta skaņdarbiem.
Ir Davida Langa un Bernata Vivankosa skaņdarbi tikai korim, un savukārt es spēlēju bez kora brīnišķīgi vācu minimālisti Hans Otes trīs nelielas skaņdarbiņas. Tie būs tādi tā kā dialogi. Es nospēlēju kaut ko, un tad pēc tam kors dzied savus skaņdarbus. Un savukārt pārējā programmas daļā mēs sveidosim tieši šos te atspulgus kopīgi, gan es, gan radio kors, un klavieris būs tas impulss, kas kaut kādus tos atspulgus kora faktūrās veidos. Komponisti ir dažādi, arī dzen mana mūzika tur skan, skan Jūra Karlsona brīnišķīgs jaundarbs un Pēter Vaska jauna versija jau tā brīnišķīgam skaņdarbam. Un tad, protams, Pēter Butāni jau daudz kā dzirdētais mūžam nebeidzama gaismas straume līst. Ļoti, ļoti skaista programma un atspulgi tie ir varbūt arī tādā mazliet īpatnējā nozīmē, ka varbūt cilvēki, kuri klausīsies šo programmu, sajūtīs kaut ko pilnīgu pretstāt, nevis atspulgu, bet varētu teikt negatīvu atspulgu savā ziņā, savā ikdienā, jo šī mūzika ir par visu, kas vairumam no mūsu pilsētu civilizācijas cilvēkiem ir retums vai kaut kas vispār neeksistē, jo šitā ir mūzika par kalniem, tumsu, gaismu, ļoti daudz dabas tur ir un ļoti daudz tādu pārcilvēcisku sajūtu dievišķu varbūt. Un šī programma varētu ienest tādu balansu varbūt mūsdienu pilsētas pasaulē.
Koncerta iecere pieder Sigvardam Kļavam, diriģentam, kurš ikreiz meklē savām koncertu programmām kopīgu noskaņu.
Sākumā tā sajūta bija veidot šo skanisko telpisko satvaru, taisni, kur kad atsevišķa balss vai atsevišķas balsis kopā ar atsevišķu taustiņa sistu stīgu vai piesistu, respektīvi tādu balsu un klavieru muzikālu, varbūt pat ļoti juteklisku kopā būšanu tādu. Man liekas, šī gada pavasaris bija tāds radošs satricinājums tomēr. Tas ar Imanta Ziedoņa visu būšanu, un to es izjūtu arī kaut kādā veidā, domājot un pārdzīvojot taisni par šo programmu. Un tas brīdis, kad lielāko ties tās ieceras par kādām tām jaundarbām būt, gan Pēterim Vaskam un Jurim Karlsonam, tas ir ap šo brīdi.
Koncerts atspulgi skanēs, manuprāt, ļoti atšķirīgās vietās – Lielā zāle Rēzeknes gorā un Rīgas doma katedrāle. Arī Sigvards Kļava piekrīt, ka tie būs dažādi koncerti.
Katrai zālē ir pilnīgi savas muzikālās vai akustiskās kvalitātes, bet pamat idejas, pirmais ietvars ir katedrāle, ir liela akustika, ir baznīca. Tas, ka gorā ir fenomenāls klavieris un arī visa tā infrastruktūra un zāle, un kur labi zinām iemeslu dēļ, ar ko mūsu muziķi netiek lutināti Rīgā, ka tā ir tiešām katreiz jābauda smirklis, kad mēs varam dziedāt un muzicēt muzikai celtā celtnē. Ja vēl jau zāle ir ļoti jauna, vēl smiržo pēc nenožūvušu cementa, un katrai tāpēc ir vajadzīga savu veselīti, savu aura, un to jau tikai muziķi var izdarīt, piepildīt šo tāpu.
Radio kurs jau koncertējas Rēzeknes gorā ar mūzikas un dzejas uzvedumu Imants un Ziedonis. Rēzeknes klausītājiem no iespēju pirmajiem dzirdēt jaunāko koncertu programmu Atspulgi. Sigvards Kļava piebilst, ka radio kurs ar šo programmu labprāt dotos arī pie klausītājiem citviet Latvijā.